O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 14 fevral kuni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatilgan Islom Karimov, Xotamjon Ketmonov, Akmal Saidov va Nariman Umarovlarni ro'yxatga olish to'g'risidagi qarorlarini e'lon qildi. O'sha kuni e'lon qilingan 689 sonli qarori bilan MSK har bir nomzodga teng shart-sharoitlarni yaratish maqsadida mamlakat tele va radio kanallarida 900 daqiqadan efir vaqti, Xalq so'zi, Narodnoye slovo va Pravda Vostoka gazetalarida 10 sahifadan nashr maydoni ajratishni buyurdi. Saylovoldi kampaniyasi rasman boshlanganiga 3 kun bo'lganiga qaramasdan nomzodlarning hammasi ham faol tashviqot olib bormoqda deb bo'lmaydi. Xususan asosiy nomzod, amaldagi prezident Islom Karimovning saylovoldi faoliyati haqida mamlakat matbuotida ma'lumotlar yo'q. MSK qarorida nomlari keltirilgan matbuot vositalari ham nomzodlarga va'da qilingan 900 daqiqa efir vaqtiyu 10 sahifa nashr maydonini to'ldirishga harakat qilayotgani ham sezilgani yo'q. 17 fevral kuni O'zbekistondagi rasmiy nashrlar, jumladan Xalq so'zi gazetasida Islom Karimovdan boshqa 3 nomzodning turli viloyatlarda saylovchilar bilan uchrashgani to'g'risidagi xabarlarni e'lon qildi. Nomzodlardan biri Xotamjon Ketmonov tamsil qiluvchi Xalq demokratik partiyasining saylovoldi masalalari bo'yicha mutasaddisi Avaz Saidov Ozodlik bilan suhbatda prezidentlikka da'vogar bo'lgan partiya raisining shu kunlarda ish tartibi juda tig'iz ekanini bildirdi.
Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlarida uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Grafik to'liqmi? Barcha mintaqalarda uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Hammasida bo'ladi, hammasida o'sha anaqalar bilan uchrashadi. Imkon darajasida.
Xalq demokratik partiyasi o'sha saylovoldi shtabi tashkil qilgandir.
Ha.
O'sha saylovoldi shtabi qandaydir bir so'rovlar o'tkazyaptimi o'sha Xotamjon akani prezidentlik kursisini, o'sha davlat rahbari kursisini egallash imkoniyatlari qanaqa, shanslar qanaqa, qanaqadir bir ijtimoiy so'rovlar o'tkazilyaptimi bu haqda?
Men sizning bu savolingizga javob bera olmayman. Lekin albatta uchrashuvlarni hammasini monitoringini o'tkazamiz. Saylovchilar tomonidan berilayotgan savollar, bularni hammasini o'rganamiz. Bularni hammasini odamlarni qiziqtirayotgan fikr mulohazalarini hammasini o'rganib, monitoringini o'tkazib, tahlil qilib chiqamiz.
Suhbatdoshimiz Xotamjon Ketmonovning saylovda g'olib chiqishi ehtimollari qanchalik ekanini hozircha baholay olmasligini bildirdi. Lekin HDP vakili har qalay prezidentlikka da'vogarlar vakillari orasida Ozodlik bilan gaplashishga rozi bo'lgan yagona rasmiy bo'ldi xolos. Xalq so'zi va boshqa rasmiy nashrlarda berilgan xabarlarga ko'ra yana 2 nomzod. Akmal Saidov Surxondaryo va Qashqadaryo, Nariman Umarov esa Qoraqalpog'iston va Xorazmda saylovchilar bilan uchrashgan. Bu partiya vakillari Ozodlik muxbiri savollariga javob berishni istashmadi. Shu bilan birga asosiy nomzod prezident saylovida 4-chi marta ishtirok etayotgan Islom Karimov ortida turgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi ham Ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Bundan tashqari Liberal Demokratik partiyasi nashr hisoblangan 21 asr gazetasida nomzod Karimovning dasturi yoxud saylovoldi kampaniyasi haqida ma'lumotlar berilmagan. Nashr bosh sahifasida 6 fevral kuni partiya qurultoyi o'tkazilgani va unda prezident Islom Karimov ma'ruza qilgani to'g'risida qisqa xabardan bo'lak boshqa axborot yo'q. Markaziy saylov komissiyasining 14 fevral kungi qarorida va'da qilingan 900 daqiqa efir vaqti ham O'zbekiston teleradio kompaniyasi tarafidan asosiy nomzod Islom Karimovga ajratilgani ham kuzatilmayotir. O'zbekiston teleradio kompaniyasi mutasaddilari Ozodlikning bunga oid savollarini izohlashmadi. Umuman mamlakat rasmiy matbuoti va amaldagi prezident matbuot xizmati prezident faoliyatiga doir xabarlarni sezilarli tarzda siyraklashtirganini ko'rish mumkin. Xalq so'zi gazetasida Islom Karimov haqida berilgan so'nggi xabar 28 yanvarga oiddir. Ozodlik O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga nomzod Islom Karimovning shu kunlardagi ish tartibi qanday ekani bilan qiziqib murojaat qildi. Prezident matbuot kotibi Bahodir Ergashev kun davomida turli majlislardan bo'shamagani bois vaziyat izohsiz qoldi. O'zbekistonda prezident saylovi 29 mart kuniga belgilangan davlat rahbari kursisi uchun 4 nomzod kurashmoqda. Hozircha saylovoldi kampaniyasida faollik namoyish qilmagan asosiy nomzod Islom Karimovning saylovda g'alaba qilishi kutilmoqda. Agar bu bashoratlar rost bo'lib chiqsa, O'zbekistonni 25 yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimov prezidentlik lavozimini saylov orqali 4 marta egallaydi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi saylovlarni kuzatish uchun xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari masalalari bo'yicha idorasi monitoring guruhini taklif qilgan. YHXT O'zbekiston prezident sayloviga ham cheklangan monitoring missiyasini yuborishni rejalashtirmoqda. YHXT 2014 yil 21 dekabrda o'tkazilgan parlament saylovlariga ham O'zbekistondagi saylovlarda raqobatchilik muhitining yo'qligi bois cheklangan baholash missiyasini yuborgan edi xolos.